nderuar dëgjues, përshëndetjen nga Praga. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me thirrash ju ftoj të ndiqni. Organizata kriminale Syri i Popullit vazhdon të kërcënojë sigurinë në Kosovë. Analistët në Prishtinë vërejnë se partitë politike nuk i kanë premtime zgjedhore aq megalomane sikurse herave të tjera. Në Maqedoni, shqiptarët duhet të hyjnë si blok në qeverinë e re, thonë njohësit e çështjeve politike. Edhe një sulm vdekjeprurës kundër koptëve në Egjipt. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
4 të arrestuarit nga policia Kosovës ditën e njëjtë dyshohet se janë pjesëtarë të organizatës Syri i Popullit, e cilësuar si kriminale nga autoritetet e Kosovës. Zyrtarët e qeverisë në largim thonë se arrestimi i këtyre personave nuk ka asnjë lidhje me fushatën zgjedhore e cila pritet të nisë pas pak ditësh në Kosovë. Me këtë konstatim pajtohen edhe njohësit e rrethanave të sigurisë, por ata thonë se ka pak informacione për organizatën e quajtur Syri i Popullit. Për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Një organizatë derivon fantome me emrin Syri i Popullit i është shtuar numrit të organizatave që për institucionet e rendit paraqesin rrezik dhe kërcënim për sigurinë e individëve dhe qytetarëve. E njohur në opinion për marrjen e përgjegjësisë për tentim vrasjen e ish zyrtarit të lartë të Kosovës në kohën e komunizmit Azem Vllasi, kjo organizatë sipas të dhënave zyrtare posedonte edhe një listë me emrat e personave që i kishte vënë në shënjestër për likuidim, ku përfshihen edhe emrat e disa prej liderëve kryesor politik të Kosovës. Policia e Kosovës ditën e njëjtë ka arrestuar 4 persona të dyshuar për përgatitje të veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Valdet Hoxha, zëvendës ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës në largim, thot për Radio Evropa e Lirë se mekanizmat e sigurisë së Republikës së Kosovës dhe njësitë veçanta brenda këtyre mekanizmave janë duke monitoruar në vazhdimsi situatën e sigurisë në Kosovë, si dhe individët apo organizatat mes fond kriminal të cilët kërcënojnë sigurinë e vendit. Personat e arrestuar ditën e njëjtë, siç thot ai, dyshohet të jenë pjesëtarë të organizatës Syri i Popullit.
Natyrisht që organizatat të vetë shpallura, siç është edhe Syri i Popullit, dhe vetë fakti i arrestimit të disa qytetarëve që dyshohen që mund të jenë pjesëtarë të asaj organizate të veçuar, natyrisht që konsiston në atë që policia e Kosovës ka pasur në monitorim dhe natyrisht monitorojnë çdo grup që mund të acionojë në rendin juridik dhe kushtetues të vendit.
Arrestimet kanë ndodhur në kohën kur Kosova gjendet në prag të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat do të mbahen me 11 qershor. Të kërcënuar nga organizata e quajtur Syri i Popullit janë edhe disa nga politikanët që janë në krye apo si pjesë e listave zgjedhore. Megjithatë, Hoxha thotë se arrestimi i 4 personave ditën e mërkurë është vetëm rastësi dhe nuk ka të bëj fare me fillimin e fushatës zgjedhore të subjekteve politike.
Që nuk ka asnjë lidhje, por që hetimi e këtij grupi kanë vazhduar që nga kur ishte edhe publike kërcënimet ndaj zyrtarëve publik të vendit dhe natyrisht koha është koincidencë e fushatës parazgjedhore, sepse në momentin kur kanë filluar hetimet nuk kanë qenë planifikuar asgjë dhe nuk ka se si të ndërlidhen këto dy çështje mes vete. E rëndësishme është që kjo tregon vendosmërinë e policisë së Republikës së Kosovës që të ofrojë rendë siguri për gjithë qytetarët e vendit dhe mos të ndikojë asnjë grup qoftë i vetëshpallur apo i natyrave ndryshme kriminale për të cënuar rendin e sigurisë publike të vendit.
Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se ende mungojnë informacionet e plota lidhur me organizatën e quajtur Syri i Popullit. Megjithatë, mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se nuk shen ndonjë ndërlidhje të qëllimeve të kësaj organizate me fushatën zgjedhore e cila do të nisë brenda pak ditësh.
Nuk kanë shumë informacione në fakt për këtë organizatën e popullit, për shkak se nuk ju ndon shumë informacione. Është ky rast i sulmit ndaj ish politikanit Azem Vllasi, ku në përgjithësi do të thotë është vërejt se kjo është vërtet organizatë. Atëherë qëllimet e tyre janë vërtet kriminale, nuk besoj që janë drejt për të drejtë ndërlidhen me këtë procesin zgjedhore që është duke zhvilluar tani.
Sidoqoftë, Hoxha ka theksuar se mekanizmat e sigurisë në Kosovë, çdo kërcënim nga çdo grup kriminal e trajtojnë me seriozitetin më të madh, por deri më tash nuk ka indikacione se mund të ketë ndonjë incident serioz të çfarëdo lloj natyre. Sipas tij, situata e sigurisë është nën kontrollin e plotë të policisë së Kosovës dhe nuk ka hapësirë për shqetësim nga ana e qytetarëve të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në prag të nisjes së fushatës zgjedhore në Kosovë, partitë politike po premtojnë zhvillim të përgjithshëm ekonomik. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se premtimet e partive politike nuk dallojnë shumë nga ato që janë bërë gjatë fushatave të mëhershme zgjedhore. Por e veçanta e kësaj para fushatës, sipas tyre, është se më nuk po premtohen shifra marramendse për hapjen e vendeve të punës. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Premtime nga më të ndryshme janë duke dëgjuar nga partitë politike në prag të nisjes së fushatës zgjedhore. Krahas premtime për zgjidhjen e problemeve politike, subjektet pjesëmarrëse në zgjedhjet e 11 qershorit po fokuson edhe në programet e tyre ekonomike. Hapja e vendeve të reja të punës, rritja pagave, përmirësimi mirëqenies sociale për qytetarët, investimet në fusha të ndryshme ekonomike, rritja cilësisë së arsimit e deri te angazhimi për sundim të rendit dhe ligjit dhe luftimi krimit të korrupsionit janë vetëm disa nga premtimet që po dëgjon këto ditë. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike pohojnë se premtimet e partive politike nuk dallojnë shumë nga ato që janë dëgjuar gjatë fushatave para prakës zgjedhore. Por veçanta e kësaj parafushate, si pas tyre, është se më nuk po premton shifra marramendse për hapjen e vendeve të punës, si që kishtë ndodhur në fushatën paraprake. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se deri me tani nuk janë vrejtur premtime ambicioze apo bombastike, sidomos në aspektin e numrave që ka kishtë e karakterizuar fushatën zgjedhore të vitit 2014.
Qas për numrat e kam fjallën për numrat e që vendeve treja punës cilat dhe synohet, kryohet nga partit cilat presin që të marin në pushtetin pas gjedeve të 11 qershorit. Për zilësi, në vetën në pëtjetat të premtime.
Edhe Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, thotë se koalicionet dhe partit politike ende nuk kanë publikuar programe zgjedhore, por nga deklaratat e deritashme, premtimet nuk kanë qenë megalomane si me parë.
Dhe për dallim nga fushatat e kaluara gjatë këtij viti, si duket, tema ekonomisë, krijimit të vendeve të reja të punës do të jenë tema prioritare, për arsye se në zgjedhjet e kaluara kemi pas premtime për liberalizimin e vizave, për bashkimin e Mitrovicës, mandej për integrimin e Kosovës në bashkimin evropian.
Ajo që vret më tepër këto ditë, sipas Arjan Zekës, është se të gjitha partitë politike kanë premtuar subvencione dhe mbështetje më të madhe sektorit të bujqësisë.
Pavarësisht se ka pasur efekte pozitive viteve të fundit në këtë aspekt, ajo çfarë duhet qitë parasysh është veprohet me kujdes nga ana e qeverisë asmë se subvencionet mështriten në mënyrë drastike, ashtu që mos krijohet një pabarazi pasaj në mes të sektorëve të tjerë.
Ndërkaq që Naim Gashi thotë se ka pasur disa premtime të partive politike të pallogaritura mirë, por ai beson se me fillimin zyrtar të fushatës partitë politike mos të paraqesin premtime absurde dhe të paralizueshme.
Njëra nga risit ka qenë që njëra parti premton që buxheti do të bëhet 3 miliardë euro brenda 2 viteve, një grupim tjetër politik premton se do të rriten pagat për 30% në sektorin publik, dhe ka qenë një risit tjetër ku premtohet se do të filloj dhënia e shtesave për fëmijët.
Ndryshe, zhvillimi ulët ekonomik dhe shkalla lartë e papunësisë mbeten problemet kryesore në Kosovë, të cilat të besohet se po sjellin si pasoj edhe kriza e probleme tjera. Nga të gjitha zgjedhjet, qoftë përgjithshme apo lokale, subjektet ekonomike kanë premtuar uljen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë, por në realitet gjendja ka mbetur e njëjtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë kemi hedhur një vështrim edhe në rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Expose. Kemi trajtuar sfidat e para serioze të qeverisë së re dhe pritjet e qytetarëve. E dëgjojmë bashkë. Në 11 qershor, qytetarët e Kosovës do të zgjedhin legjislaturën e re, me shpresën se ajo së paku do të çojë mandatin deri në fund. Që prej shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, asnjë qeveri e Kosovës nuk ka mbjetuar 4 vjet. Kosova shkon në zgjedhje të parakoshme pas shkarkimit të qeverisë me një mocion mosbesimi të iniciuar nga opozita. Koalicioni i shkarkuar qeverisës midis Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për muaj të tërë ka qenë i bllokuar dhe i pazoti për të miratuar ligjet dhe rregullore të rëndësishme. Pezull kanë mbetur çështje madhore si via kufitare me Malin e Zi, ushtria e Kosovës e të tjera. Me premtime e garancisë do t'i adresojnë ato, do të punojnë për interesat e qytetarëve dhe të shtetit në përgjithësi, janë formuar dy koalicionet të mëdha parazgjedhore. Koalicionet, ndonë se me aktor të njëjtë, e kanë ndarë skenën politike në krahun e luftës dhe të paqes. Koalicioni i parë është bërë midis Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën. I dyti ndërkaq me Lidhjen Demokratike të Kosovës, Aleancën për Kosovën e Re dhe Alternativën. Lëvizja vetëvendosje, e cila në legjislaturën e kaluar ka qenë partia më e madhe opozitare, do të garoj e vetme. Të trija këto tabore kanë zjerë dhe kandidatet e tyre për kryeministër, Ramush Haradinajn, Avdullah Hotin dhe Albin Kurtin. Këta cilësohen si garuesit kryesor, por cilat janë pikpamjet e tyre për çështjet kryesore aktuale. Analistët thonë se është vështirë të parashihet rezultati i zgjedhjeve, por pavarësisht se kush e merr drejtimin e qeverisë dhe kush mbetet në opozitë, analistët theksojnë rëndësinë në një komunikimi të mirëfillt midis dy bloqeve, në dobi të avancimit të proceseve. Kolegu Arton Konushevci ka zhvilluar një bisedë me Naim Rashitin, analist në grupin Balkanik për politika. Rashiti thotë se janë tri çështje që do të kërkojnë urgjencë nga qeveria e re qysh në ditët e para.
E para është besoj që demarkacionet të jenë tavolinë që në momentet ditën e parë pas formimit të qeverisë dhe bëj edhe faktorin në kuptuar të asjellë çështjen e demarkacionit të tavolinë si çështje e cila do të kërkojë një zgjidhje. A kjo çështje ka mund zgjidhet edhe më herët, mund të zgjidhet edhe pas formimit të qeverisë nëse ka një konsenzus politik ose një bashkërendim politik me të gjitha subjekteve për të përmbyllur. E dyta ka të bëjë me forcimin e institucioneve, reformat e mbetura, implementimin e MSA-s, reformat evropiane dhe reformat e cilat një disa kanë filluar e disa kanë nuk kanë filluar, për të cilat janë një paket çështjesh e cila do të identifikojë ose vendosë Kosovën në një stad ndryshe dhe në marrëdhënie ndryshe me Bashkimin Evropian. E treta është dialogu Kosovë-Serbi, por në këtë çështje jemi bindur që do të kemi pengesa të reja në vazhdimin e tij dhe implementimin e tij, jo vetëm rënda nga Kosova, por do të kemi edhe të lashë edhe nga Serbia, sepse diskursi i qeverisë serbisë në raport me dialogun do të ndryshojë, jo për të mirë në periudhën e ardhshme. Tani për tani ata po fshihen mas situatës, mas zhvillimeve në Kosovë, por pastaj do të shohim që do të jenë do të bëjnë shumë çka për ta deformuar dialogun ose për ta parandaluar vazhdimin.
Zgjedhjet e 11 qershorit do të jenë zgjedhjet e treta parlamentare në Kosovë qysh në vitin 2008. Sipas disa analistëve, koalicionet qeverisëse nuk e kanë mbijetuar gjithë mandatin kushtetues, sepse kanë qenë produkt i marrëveshjeve të rastit. Nga rrëmuja politike më pas se ka pësuar zhvillimi ekonomik, reforma në arsim, në shëndetësi, në politika sociale, të tjera. Të gjitha këto prekin direkt qytetarët, por çfarë presin ata nga qeveria re? Shohim bashkë një anketë që ka realizuar kolegja Nadia Ahmeti.
Çdo gjë që nuk ka mund të realizohet nga ajo e vjetra, shpresojmë që do të jetë e mundshme që të realizohet kushdo që të fitojë zgjedhjet.
Prej qeverisë së re presim që të ketë ndryshime prej mandateve të kaluara dhe prej qeverisjes së që nga pas lufta presim diçka më mirë, zhvillim të ekonomisë dhe të fushave tjera.
Kurgjo, nuk më me frikë kurgjo. Po ne me konë më vetë, une personalisht, Kosova është e vogël, nuk i kisha lënë 10-15 parti, po veç 2 copa. Amerika është e ka 2 e na 15.
Shkaj ke një unë e vike tjetëri, ma i kesi i rivë se i vjetëri. Me që dhe me qëto koalicione që i bo, që janë bo, pritë diçka pak ma mirë, në ashtë të profilizohen partit, se nuk janë profilizume, dohet krahi luftës dhe krahi paces, partit e vogla shkrihen, koalicionin ashtë të ishalla të zotë e metën 2-3 parti, kryesore që të dalëhecin Kosovën me gjenerata të reja arrijet i qka, për me këta vjetrit pas.
Kur zhohet, se cilën ka këshirë për veti, koalicione pa lidhje, edhe për popët në pushijet që prej kur kur lufta nuk ka kur zhohet, se cilën do të se cilën për veti me punu në këtu.
Vladovaj nga qeveria, are pres mirë si gjithë dhe herë ma keqë.
Pritëm për qeveristri si mas mirë, se me që të ka lukëmet, nuk kemi pritë qaqë të knoqen, si jemi konë qaqë të knoqen. E këto kënjene për mduke që do të bojnë dhe nërëshimet mira edhe me hapa pak si matë shpejtë.
Kosova me 1.8 milion banor mbetet njërin nga vendet më të varfra në Evropë. Rreth 1/3 fuqisë së saj punëtore është e papunë. Fushata zgjedhore zyrtarisht do të nisë më 29 maj, por partitë tashmë kanë nisur të premtojnë vende të reja pune, zhvillim ekonomik, luftim të korrupsionit e të tjera. Dëgjues të nderuar, ekspozen më gjërësisht mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rjetin social Facebook. Ekspozen e transmiton çdo të premte në orën 20 dhe televizioni Dukagjini.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë tani te zhvillimet në rajon. Në Maqedoni, bisedimet për formimin e qeverisë së re thuhet se kanë hyrë në fazën finale, por analistët edhe një herë theksojnë rëndësinë që partitë politike shqiptare të futen në qeveri si blok. Nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Bisedimet për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë shkojnë drejt finalizimit. Bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë burime nga partitë politike që përbëjnë shumicën parlamentare. Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila është e përfaqësuar me 10 ulëse në Parlamentin e Maqedonisë, është prononcuar se do të participojë në qeverinë e Zaevit, duke drejtuar pothuajse dikasteret e njëjta ministrore që ka drejtuar dhe gjatë qeverisë në largim. Përderisa nga Aleanca për Shqiptarët njoftojnë se ajo që është e sigurt në këtë fazë të bisedimeve është se do ta mbështesin qeverinë reformatore të Zoran Zaevit me 3 deputetët. Por akoma nuk kanë vendosur se a do të participojnë drejt për drejt në qeveri. Ndërkohë nga Levizia Besa për Radio në Evropa e Lirë thonë se janë në pritje të përgjigjes së socialdemokratëve rreth kushteve që kanë vendosur për të hyrë në qeveri, siç është redefinimi, integrimi i deklaratës së përbashkët të partive politike shqiptare në programin e qeverisë, si dhe atë që në qeverinë e ardhshme të mos ketë persona të inkriminuar. Përderisa njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se është momenti historik që e imponon nevojën e veprimit si blok të gjitha partive politike shqiptare, duke u përfshirë drejt për drejt në qeverinë e re të Maqedonisë.
Unë mendoj që gjithsesi partitë shqiptare tash të gjitha duhet të bëhen blok për të kenë një program të përbashkët dhe bashkërisht të caktojnë dinamikën dhe temporitmin e realizimit të kërkesave të tyre. Kurse nga ana tjetër, në rast se e shohim nga aspekti partiak, ndoshta për ndonjë parti do të ishte më mirë që të mos marrë pjesë në këtë koalicion të zgjeruar për interesa personale dhe për interesa partiake. Unë mendoj që sido që tjetë duhet të gjitha partitë shqiptare të bëjnë një blok.
Nënvizon për Radio në Evropa e Lirë, Shpëtim Polozhani, kryetari shoqatës e ishtë burgosurve politik shqiptar. Në mënyrë të ngjashme shprehet dhe Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike, i cili konsideron se partitë politike shqiptare në Maqedoni në këtë moment duhet të jenë të koncentruara në kthimin e normalitetit dhe funksionimin e shtetit të së drejtës.
Problemi i qeverisë është një afër i rëndësishëm drejt kapacitetit të krizës. Andaj çdo kushtim, të themi, i kësaj qeverie ose përmirë të kësaj qeverie është edhe një lloj kushtimi i pikalimit të krizës. Partitë politike duhet të kenë një agjendë të qartë kur është qala për sigurinë dhe perspektivën evropiane të vendit, dhe të reformave që të pritën të bëhen në Maqedoni, pa gjitha do reforma në vetë mund nga stene gjitha qështje që janë përshqira në programet të partive politike.
Vlerëson për Radion Evropa e Lirë, Gjelal Neziri njohës i qështjeve politike. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë Zoran Zaev gjatë fundjavës ose më së vonë në fillim të javës së ardhshme pritet të dorëzojë në kuvend propozimin për programin e qeverisë së re të Maqedonisë, si dhe përbërjen e kabinetit qeveritar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Administrata amerikane ka thënë se do ta dërgojë urdhrin e udhëtimit të presidentit Donald Trump në gjykatën supreme. Ky paralajmërim është bërë pasi një gjykatë e apelit në Richmond të Virginias e ka vërtetuar bllokimin e urdhrit. Ky urdhër u ndalon hyrjen në SBA shtetasve të 6 vendeve me shumicë muslimane. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë thotë se do të apelojë në Gjykatën Supreme të Shteteve të Bashkuara vendimin e djeshëm të një gjykate federale me të cilin vërtetohet bllokimi ndalesës së përkohshme të udhëtimit në Amerikë të shtetasve të 6 vendeve me popullat shumicë muslimane. Prokurori përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions tha se presidenti amerikan Donald Trump ishte mirë brenda autoritetit ligjor për ta mbajtur të sigurt vendin, duke urdhëruar ndalesë të udhëtimit disa javë pasi u inaugurua në postin e presidentit. Nga presidenti nuk kërkohet të pranoj njerëz nga vendet që sponsorizojnë ose strehojnë terrorizëm, derisa ai ta përcaktojë se ata mund të verifikohen në mënyrë përkatëse dhe për të mos paraqitur rrezik të sigurisë për Shtetet e Bashkuara, tha Sessions. Gjykata federale apelit në Richmond të Virginias dje ka vërtetuar një vendim të një gjykate më të ulët për parandalimin e fuqizimit të ndalesës udhëtimit, duke thënë se ishte një urdhër ekzekutiv që në kontekst ndeshet me jo tolerancën fetare, me ndjenjën armiqësore dhe diskriminimin. Me këtë mas parashijej të imponoje një ndalesë 90 ditëshe për udhëtarët nga Irani, Siria, Sudani, Libia, Somalia dhe Jemeni që të hynë në Shtetet e Bashkuara. Me këtë plan po ashtu suspendohej programi për refugjatë i Shteteve të Bashkuara për 120 ditë. Në vendimin e gjyqtarëve 10-3, kjo gjykata apelit të tha se nuk ishte e bindur se synimi i masës kishte më tepër të bënte me sigurinë kombëtare sesa kishte me zbatimin e premtimit të presidentit për ndalesën e muslimanëve. Kongresi ka siguruar presidentit autoritet të gjerë për ta ndalur hyrjen e personave të jashtëm, por ky autoritet nuk është absolut, ka shkruar shefi gjyqtarëve Roger Gregory. Prokurori përgjithshëm Jeff Sessions ka theksuar se tre gjyqtarë që nuk ishin pajtuar me shumicën janë pajtuar me argumentet e administratës se urdhri i udhëtimit ishte ndërmarrje kushtetuese e detyrës së presidentit për të mbrojtur komunitetet tona nga terrorizmi. Gjatë fushatës së tij presidenciale Donald Trump shpeshherë ka folur se dëshiron ndalesë totale për muslimanët që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Tash çështje kryesore është nëse këto komente nga fushata mund të përdoren për të treguar se ndalesa në mënyrë jo kushtetuese i merr në shënjestër muslimanët për shkak të religjionit të tyre. Ndalesa e fundit ishte e korrigjuar në krahasim me urdhrin e Trumpit e të publikuar në muajin janar, me të cilin ishin bllokuar udhëtarët nga 7 vende me shumicë muslimane, përfshirë Irakun dhe të gjithë refugjatët. Në urdhrin e ri janë eliminuar referencat lidhur me religjion. Kritikë thonë se ndryshimet nuk ishin të mjaftueshme për eliminimin e problemeve juridike të ndërlidhura me urdhërin. Gjykatat e apelit në rajonet e tjera ende janë duke e shqyrtuar këtë rast. Vendimet e mëtejshme kundër ndalesës së udhëtimit mund të paralajmërojnë kundërshtim më të ashpër për administratën, derisa ajo e dërgon rastin në Gjykatën Supreme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendrore i Zgjedhjeve në Kosovë me anë të shortit i ka renditur subjektet politike në përflet votimet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Kryetarja Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka premtuar proces zgjedhor demokratik të lirë dhe të standardeve evropiane. Koalicioni Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma ka numrin 12 në flet votim. Koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa numrin 16, kurse Lëvizja Vetëvendosje është në numrin 35. Në zgjedhjet e 11 qershorit garojnë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Udhëhesit e grupit të 7 vendeve më të industrializuara u takuan në Sicili të Italisë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se samiti padyshim ka qenë më sfiduesi në disa vite. Disa nga pjesëmarrësit kanë qëndrime shumë të ndryshme mbi çështjet si ndryshimet klimatike dhe tregtia, tha Tusk. Ndërsa u bëri thirrje liderëve të G7-s të mbajnë sanksionet kundër Rusisë për shkak të agresionit të saj në Ukrainë. Liderët diskutuan edhe bashkëpunimin në çështje të sigurisë pas sulmit terrorist që ndodhi të hënën në Manchester të Britanisë. Ky samit i G7-s u ndoq për herë të parë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Korea e Veriut, e cila ka kryer disa teste raketore javëve të fundit, është problem i madh në agjendën e politikës së jashtme amerikane. Trump i bëri komentet pas takimit me kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe në margjinat të samitit të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara që u mbajt në Sicili.
We will really be in particular focused on the North Korea problem.
Do të përqendrohemi vërtet në problemin e Koreas së Veriut, është problem i madh, problem botror, por do të zgjidhet, tha Trump. Programet raketore dhe bërthamore të Koreas së Veriut shihen si sfide madhe e sigurisë për administratën Trump. Presidenti amerikan është zotuar se do ta parandalojë Pyongyangun të arrijë aftësi për të goditur SHBA-n me raketë bërthamore. Ekspertët paralajmërojnë se Korea e Veriut mund ta ketë këtë kapacitet pas vitit 2020. Zyrtarët e Egjiptit thanë se 23 veta janë vrarë dhe 25 të tjerë janë plagosur nga sulmi në një autobus me të cilin udhtonin pjesëtarët e komunitetit të krishterë kopt. Agjencia lajmeve Reuters citoi guvernatorin e provincës Minja Esam Al-Badavi të ketë thënë se personat armatosur i sulmuan të krishterët derisa ata udhtonin në një manastir në jug të kryeqytetit Kairo. Agjencia tjetër e lajmeve DPA raportoi për numër të njëjtë të personave të vrarë, duke cituar një zëdhënës të Ministrisë së Shëndetësisë në Egjipt. Grupi militant Shteti Islamik i ka në shënjestër koptët që përbëjnë 10% të popullatës së Egjiptit. Dy sulmeve të vrasës së kundër koptëve në muajin prill kanë lënë të vrarë 46 veta. Komisionari për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Rad Al Hussein u bëri thirrje shteteve që kryejnë sulme ajrore në Siri të bëjnë kujdes më të madh dhe të dallojnë objektivat legjitime ushtarake dhe civilët. Në një deklaratë lëshuar sot, Al Hussein përmendi në mënyrë specifike sulmet që godasin militantët e Shtetit Islamik në verilindje të Sirisë. Rritja e numrit të civilëve të vdekur dhe të plagosur nga sulmet ajrore në Dere Al-Zor dhe në Raqqa tregon se nuk janë marrë masa të mjaftueshme për para sulmeve, tha Al Hussein. Ai shtoi se civilët në Siri goditen edhe nga Shteti Islamik edhe nga opozita e tij. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcjellni po ashtu në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.